може без додаткових інвестицій в регулюючі потужності витримати до 5300 МВт з відновлювальних погано прогнозованих джерел. Тобто це без врахування великої гідроенергетики. Тоді рахувалося, що буде стійке економічне зростання, споживання енергії і загальні піки досягнуть там значень 35-39 гігават по потужності на максимумі в робочі дні. Не було враховано ніяким чином ті зміни в енергосистемі, які відбулися за останні 3 роки, коли ми маємо фактично вже не один бурштинський, а вже 2 луганський енергоострів, коли ми не маємо того обсягу споживання, який в тому числі забезпечувався Донбасом, Кримом, плюс загальне зменшення промислового виробництва в Україні, яке відбулося. Зараз ми маємо піки, які ледь дотягують до 24 тисячі гігават в найбільш напружений момент. Що це означає? Ми маємо набагато менше обертового резерву на теплових електростанціях. Я не хочу навіть зупинятися на їх там технічному стані, реальних доступних потужностях. Так, ми маємо теоретично надлишкові потужності теплової генерації. Але фактично під ті балансові показники, які Україна має зараз, і під ті прогнози короткострокових, бо довгострокових немає, да, на найближчі роки, в тому числі на той самий 2020 рік, що показують? Що зараз, маючи цю незначну частку ВДЄ, да, до 1000 МВт, фактично, яка працює по погано прогнозованій генерації, ми вже маємо навантаження на енергосистему, таку, яку мають розвинені європейські країни з часткою ВДЄ 20-25%. Це пов'язано з тим, що обертові резерви плюс діапазон регулювання на гідроенерго, який ми маємо зараз, вже зараз на 50% протягом доби використовуються саме під покриття небалансів, в першу чергу, вітрової генерації. Тому що якість прогнозування відсутня як клас. Якщо ми беремо ті прогнози, ті графіки, які ми отримуємо від вітроенергетики, вони здебільшого в середньому завищені відносно реальних показників у 2 рази. Ми кожен день маємо 200 МВт витрачати додатково на регулювання вітроенергетики вже зараз під ті достатньо незначні потужності порівняно з бажаними 2300 МВт, які ми мали б мати у 2020 році. А що таке на сьогоднішній день 200 МВт? Наче небагато. Але в умовах надзвичайного стану в електроенергетиці сьогодні обертовий резерв на блоках теплових станцій знижено до 400. Тобто ті 400 МВт там, чи 450 вітроенергетики, які ми маємо сьогодні, вони вже з'їдають 50% резервів на теплових станціях, які ми маємо. Що відбудеться, коли частка зросте дійсно там у 4 чи 5 разів? Якщо за цей період не відбудеться значного зростання економіки і промисловості в Україні на фоні енергозбереження, якого ми так само всі бажаємо, якщо ми не збільшимо базу виробництва на теплових електростанціях, якщо не будуть доінвестовані кошти на станціях, шановного колеги напроти мене, і ми не збільшимо діапазон регулювання, може це не так багато, але ці заходи в будь-якому разі треба робити, на гідроенергії, ми зможемо опинитися в ситуації, коли, незважаючи на закон, який захищає право зелених видавати всю доступну потужність мережу, ви будете обмежені диспетчерськи. Я не думаю, що це той результат, який зараз входить в ту групу ризиків, які оцінюються при прийнятті рішень щодо інвестування в ці проекти. Нам потрібна або гарантована система прогнозування з похибкою не більше, ніж 10%, а якщо буде продовжуватися тенденція, вибачайте, зі збільшенням коридору, да, цієї безвідповідальності за небаланс вже до 70%, як це зараз обговорюється, то немає економічних стимулів створювати цю систему прогнозування. Ми, до речі, збирали, так, у нас в Укренерго це питання піднімали, казали, це бачення, може, не так гостро, як я це піднімаю зараз, але тоді у нас і не було ще надзвичайного стану, і не було гарантованої блокади і непостачання вугілля, і ми зараз знаходимося зовсім в іншому технічному стані, ніж це було 3 місяці, 4 тому, коли у нас була зустріч. І я вимушений вже говорити з позиції сьогоднішнього дня. То коли немає стимулу законодавчого або економічного, оце прогнозування стає проблемою. І я вважаю, що це має бути сукупна, спільна відповідальність не тільки оператора системи передачі чи держави в цілому, а в тому числі і гравців на цьому ринку, для того, щоб ми могли прогнозувати без похибку 50% те, що ми будемо мати наступної доби там по кожній годині або всередині доби, що ще більш важливо. Друге питання. Будівництво нових великих об'єктів на кшталт електростанції сонячної потенційно у Чорнобильській зоні. Треба розуміти, що 1000 мегаватт потужності, коли вони в одному місці знаходяться, так, і коли находить невеличка зовсім хмарка, да, на сонце, ми маємо раз мінус 20-25%, це гарантовано інколи до 40 в генерації. Це мені от, дякую моєму колегу, який підказав мені цей простий приклад. Так, коли вона розподілена по всій країні, ця потужність, то вплив погоди менший. Коли у нас більша частка вітрової генерації, там порівняно з сонячною, так само протягом доби воно зміщено. Коли ми маємо дуже велику потужність сонячної генерації, локалізовану дуже чітко в одному місці, то будь-які зміни хмарності дають серйозні небаланси в системі. Якщо за них не буде відповідальності, якщо не буде нормальної системи погодинного прогнозування, я вам скажу, що якби це було станом на сьогодні, ця станція існувала, енергосистема України цю хмарку не витримала. Прямо сьогодні, а також вчора, і так буде до кінця цього року. Тому, з одного боку, абсолютно підтримуючи і намагаючись допомогти будь-якому інвестору, девелоперу для того, щоб мати можливість швидко і максимально дешево підключитися до мережі, я хочу наголосити, що в рамках підготовки до другого читання закону, в рамках підготовки вторинного законодавства, ми маємо розуміти, що намагання втримати максимально оцю безвідповідальність в межах з бажанням покращити фінансовий результат, так, дійсно, я погоджуюся, що при тих відсоткових ставках, які ми маємо, при тих ризиках, які несе Україна, той тариф, який ми маємо зараз, це не такий мега-високий тариф, як це часто намагаються показати. В принципі, реальний результат для інвестора, верніше для власника проєкту, він практично такий самий, як і в інших європейських країнах, виходить, для України, там з похибкою на ризики наші. Але з іншого боку, якщо не погодитися зараз з нашими пропозиціями, які ми відстоюємо протягом всіх цих вже років двох підготовки за нового проєкту закону про ринок електричної енергії стосовно відповідальності за небаланс, ви можете отримати, як то кажуть, там малий результат в руці прямо зараз, але не отримати великого результату через 2-3-4 роки, коли всі члени ваших асоціацій дійсно виконають свої плани, зроблять ці інвестиції, ефективно підключаться і будуть вимушені обмежуватися по диспетчерській команді. Це високий ризик, який ми маємо зараз усвідомлювати. Тому що прогнозувати зараз знову, що протягом 3-4 років енергоспоживання в країні без змін тих, які зараз вже відбулися там в зворотньому напрямку, в повному обсязі, плюс зростання економіки, підтягне нас під параметри, які ми розраховували в 2011 році, ну це буде не просто оптимістично, це буде абсолютно непрофесійно з боку будь-кого, хто це аналізує. Тому ми маємо, по-перше, створити якомога швидше ефективний ринок допоміжних послуг, щоб інвестор прийшов ще й на допоміжні послуги. Тому що де-факто на існуючих зараз старих електростанціях, будь-то на викопному паливі, будь-то на гідровеликих, у нас фізично просто не буде достатньо маневрових потужностей вторинного, третинного резерву, навіть щоб його купити, навіть коли це запрацює. Для цього воно повинно якомога швидше з'явитися, і інвестор має прийти в тому числі і на цей ринок. Хімічні батареї, будь-які інші швидкі для монтажу і швидкі для реагування на виклики енергосистеми протягом доби, ці мають з'явитися інструменти якомога швидше в країні. І максимально правильним, якщо ми говоримо про свідомий розвиток відновлювальних джерел в Україні, як стабільний бізнес на багато років, то комбінувати проекти, комбінувати сонячну електростанцію з вітровою, підтримувати певний баланс, щоб знову також, що 100 МВт сонця війшло, а лише 11 МВт вітру. І ми будемо протягом доби мати такі серйозні перекоси. Треба більш активно розвивати біогазові і на іншому там біопаливі електростанції. І треба якомога швидше, після прийняття закону, формування вторинного законодавства, забезпечити інвестиційні можливості, привабливості, верніше, інвестиційні, для будівництва нових, поза новими технологіями, потужності для вторинного і третинного резерву. Або одразу їх закладати в проекти, як це робиться в багатьох странах, вже почалося, може, не так давно, і нема загальносвітового ще статистики, але тенденція вже є очевидною. Да? Я думаю, що одна з невідомих людей, Ілон Маск, знає, що робить, коли продає сонячні панелі в комплекті з батарейками. Тому Ми це відчуємо набагато швидше, ніж це відчула Європа. Ті всі прогнози і той досвід, який ми зараз чули з боку IFC, з боку Датського технічного університету, це абсолютно правильно. Да? Тому що ми повторюємо ті помилки, які починали інші країни. Ми вже їх не запобігли. Нам в будь-якому разі треба буде міняти модель для подальшого розвитку. Але мене, як керівника «Укренерго», турбує, що ми будемо робити вже в 2020-2022 роках. Тому що за цей час ще модель не зміниться, за цей час ще нові технічні потужності в Україні не появляться для регулювання. Тому я дуже прошу бути свідомими представників всіх асоціацій під час обговорення закону про ринок електричної енергії. Я закликаю зменшити свої критичні ставлення до питання відповідальності за небаланс. Тому що наслідком цього буде, тому що ці 70% – це все одно, що нуль для нас, в наших реаліях української енергосистеми. Це те саме, що нуль. Дякую.
Дякую. Ігор Сирота, гідрогенерація і гідроакумуляція. В контексті дискусії, яка у нас сьогодні є.
Так, я дуже радий, що є така дискусія.
Можна трошки ближче мікрофон?
Я трохи здивований, що коли ми говоримо про альтернативку, да, то ми відриваємося від ситуації, чим балансувати. Ми дійдемо такої, про що ми говоримо? У нас політика яка? Що ми повинні розвивати альтернативку, тому що у нас теплову генерацію потрібно, тому що це на екологію впливає, треба зменшувати вплив теплової генерації. Так ми, я вам скажу, що буде. Ото, що ми говорили про небаланс. Ми розбудуємо альтернативку, а потім, зменшивши баланс в базовій енергетиці теплову генерацію, але піднявши її в регулюванні, а найбільше споживання в тепловій генерації йде в регулюванні. Це те, що ми говорили, коли я проводжу весь час приклад на Дністровській гідроакумулюючій станції. Що гідроакумулююча станція 1000 МВт за рік економить за рахунок того, що вона перебрала регулювання у теплової генерації, економить 1 мільйон тонн вугілля і приблизно 200 мільйонів кубів газу. Так, тому отакий небаланс і отаке неспіввідношення, тому що коли відірвали розвиток альтернативки від, скажімо, регулювання, це було неправильно. Чому? Пояснюю. Коли я зустрічаюся з активістами, з екологами, що мені закидують? Нам не потрібна Канівська гідроакумулююча станція. Ми побудуємо сонце і вітер. Тому що всі вболівають за свій оцей клаптик. Хто хоче сонце, хто хоче вітер, а чим регулювати, це абсолютно нікого не, як кажуть, і немає такої політики. Тому що коли ти звертаєшся до людей, вони говорять, нам це не потрібно, тому що кругом у світі є питання розвитку альтернативки. А чим регулювати цю альтернативку, ніхто ж не знає. Добре, що сьогодні є розуміння в деяких аспектах, це стосується і уряду, і НКРЕ, і міністерства, що ми розвиваємо гідроакумулюючу Дністровську. Но Канівську нас зі всіх сторін дає інвестиції, і ми розуміємо, що треба будувати, нас зі всіх сторін блокують. І всі, і в тому числі, і в Верховній Раді депутати, і екологи, і активісти, вони вважають, що нам це не потрібно, тому що є альтернативка. А це ж все-таки самообман. Самообман. І з другої сторони, якщо ми вважаємо, що можна блокувати будь-який розвиток, а розвивати за рахунок них інші, то це сьогодні не зіграє. Це не зіграє. Це сьогодні зіграє на коротко. А завтра ми отримаємо. І нам потрібно тут же ж всім говорити правду. Якщо ми бачимо стратегію розвитку, я весь час говорив, ну що з того, що ми пишемо стратегію розвитку? В стратегії розвитку будівництво Дністровської, Канівської, Каховської уже з 8-го року є. І ми приймали ці стратегії і затверджували. І в минулому році ми затвердили програму розвитку. Але що ж ми чуємо? Всі починають за перепрошенням каяти програму розвитку гідроенергетики, тому що тим чи іншим, тому що комусь в Канєві потрібно 900 гектарів землі, які є, комусь ще щось потрібно, комусь політичні треба амбіції підкріпити.
До речі, не всі.
Я знаю, і тому вдячний. Я вам скажу, знаєте, в чому є? Я завжди говорю, коли приїжджаю на Канівщину, 95% за те, щоб будувати Канівську ГАЕС, але вони пасивні, а 5% проти, але вони активні. І їх всі чують. Вони настільки активні, що їх можуть всі почути. І далі, я ж весь час говорив, до чого ми дійдемо. забравши фінансування з Канівської гідроакумулюючої станції, які ми можемо взяти, де є два банки присутні, ще третій, який зараз не визначився, бо з лімітами незрозуміло, ми можемо взяти під 1,8%. Так ні, ми тоді давайте поховаємо це і збільшимо долю регулювання в тепловій генерації, але для того, щоб збільшити її, ми будемо тоді платити кошти з тарифу на відновлення теплової генерації. І тому така неконсолідованість і непослідовність сьогодні веде, що кожен бореться сам за себе. А це не є правильно. Тому я вважаю, що оцей круглий стіл, який ми робимо, і ми ще раз говоримо, альтернативка в цілому світі вважається, що відновлювальна гідроенергетика та ж сама. Так ми сьогодні отримуємо, я ще хочу всіх трошки опустити на землю, ви ще не прийшли до реалізації проєктів. Коли ви підійдете до реалізації, вам треба буде відводити землі під теплову, під сонячну чи під вітер, ви тоді ще почуєте, тоді будуть всі говорити, тому що кожен знайде свій інтерес, чому відмовитися від цього. Тому що це буде чиясь земля, це будуть чиїсь інтереси. Точно так же, як ми говоримо про розвиток малої гідроенергетики. Про який розвиток малої гідроенергетики, коли ми не можемо захистити в державі три державних проекти, які потрібні державі. А що говорити, якщо колись раніше у нас було 1100 малих ГЕС, а сьогодні у нас залишилося там 70 чи скільки, і ми не можемо реалізувати проєктів, тому що є отака тенденція, яка є нерозуміння, і всі вкидують в суспільство, а, ну, думаємо, я давайте скажемо так, відкрито. Що сьогодні можемо сказати? Ну, давайте, є група, ну, ми сьогодні похоронимо гідроенергетику, а зато ми розвинемо, може, сонце, вітер. А завтра буде навпаки, навпаки. Поки не буде єдиної програми, поки вона не буде затверджена всіма і не буде зрозуміла для суспільства єдиним фронтом, коли ми не вийдемо, ми не будемо мати реалізацію цих проєктів.
Дякую. Але, чесно кажучи, я вперше чую для себе, що хтось хоче побудувати сонце, вітер і зруйнувати гідроенергетику.
Я не сказав,
я для себе вперше, з моєї точки зору, що і сонце, і вітер, і гідро, ну, це партнерські енергетичні ресурси, які повинні одна одну підтримати, доповнювати, балансувати і створювати умови для руху вперед. Тому, можливо, я щось не читав або з кимось не спілкувався, але я думаю, що от принаймні всі, хто тут, ми є друзями гідроенергетики. Єдине, я хотів би задати провокаційне запитання, якщо можна. А все-таки от сучасні от електричні сторож, да, які от можуть бути у нас там промислові, ну там через рік, там через два, зараз, я думаю, ціна технології суттєво падає. От 10 таких от штук по 100 мегаватт можуть замінити один гідроакумулюючий блок на Новодністровську?
Дивіться, я абсолютно вважаю, що всі нові підходи, чи це акумулюючі акумулятори, чи системне стиснене повітря, вони мають право на життя і вони повинні бути реалізовані. Але чомусь у Америці накопичувачі – це 95% гідроакумулюючої станції. І якщо ми візьмемо Європу, це приблизно так само. І на сьогоднішній день тільки один в Німеччині 100 мегаватт. Я не хочу там говорити, розумієте, які там є питання по, скажімо, по їх роботі, скільки вони можуть годин, які параметри в гідроакумулюючі, які в акумуляторі. Це таке, я навіть не піднімаю питання. Але я ж не кажу, що це не треба робити. Це треба робити.
Враховуючи, що хоче прокоментувати керівник регулятора і керівник «Укренерго», я думаю, що я затронув дуже гарячу тему.
Так,
але давайте коротко два коментаря і перейдемо до останнього спікера.
Я тільки,
добре?
Якщо можна, я будь ласка, я ще два слова скажу і все. Треба взагалі розуміти, що будівництво, якщо ми говоримо вітра сонця, це проект 2 роки. Якщо ми говоримо про гідроакумулюючу, це 3 рази довше. Оце треба також розуміти.
Дякую. Пан Дмитро, будь ласка.
Я хочу прокоментувати, що коли ми переходимо до практики, то в практиці у нас є вартість і на столі є проект завершення, якийсь вже про довгобудів, можна сказати навіть. І там вартість за кіловат є дешевшою, ніж гіпотетична вартість ефективної нової технології, яка ще не має горизонту використання. Я, як регулятор, також підтримую на нові горизонти там, в середньостроковій перспективі тестувати і нове обладнання. Але якщо в нас є готові вже проекти, і там ціна завершити менше, ніж $200 за кіловат, то опції немає для країни іншої, як взяти і завершити.
Будь ласка,
буквально три слова, тому що практично те, що я хочу сказати, сказав пан Вовк. Стосовно гідроенергетики, мова йде про добудову. Тому, коли ми порівнюємо з вартістю будівництва нових об'єктів, ми маємо зовсім інші періоди окупності. Що стосується, як ви задали питання, новітніх energy storage, в першу чергу мається на увазі, це хімічні батареї, літієві здебільшого. Ми буквально, я сьогодні підписав звернення на пана Вовка з проханням розглянути можливість обрахунку тарифу для першого такого пілотного проєкту. Проявила ініціативу один корейський виробник, і проєкт на 60 мегаватт теоретично вже є на столі, можна так сказати. Що стосується їх перспективи? Про Америку теж не зовсім коректно казати про 95, бо технологія гідроакумулюючих станцій існує століття, а технологія хімічних батарей існує реально 20 років, з них лише останні 4-5 вона стає більш-менш порівняною по рентабельності. І термін так само, як ви, мабуть, вже чули і бачили переписку нашого прем'єр-міністра з паном Маском, так можна сказати, односторонньо, що 100 днів абсолютно достатньо для того, щоб компанії Tesla, верніше, там, як вона у них, енергетичний підрозділ називається, змонтувати зазначену батарею. Це значно менше, ніж будь-який інший там метод накопичення і регулювання мережі. Крім, звичайно, регулювання за попитом, але до нього нам ще йти 15-20 років, тому це не актуально прямо сьогодні. Тому ці технології можуть існувати одночасно. Якщо говорити про період окупності, то він наче як... Все, вибачайте.
Дякую. Друзі, і останній у нас спікер. Атомна енергетика і відновлювальна енергетика, особливо в контексті навантаження, яке зараз має наш енергоатом. Микола Власенко, директор науково-технічного центру. Я би вас дуже просив максимально зжато, тому що ми в 18 годин мусимо завершити і мусимо ще сказати по два слова. Добре?
Да. Добрий день всім, уважаемые коллеги. Я буду дуже краток. Ми, звісно, знаходимося в сложній ситуації, тому що ми... База, ми головна боль Укренерго і других, тому що в даний момент у нас практично 2 гігавата стоїть. Ми максимально намагаємося виконувати їх умови балансування в системі. Для цього у нас є как бы, 2 малих блока ровенських, де ми можемо, в принципі, 4 турбіни відключати, включати. Как бы, це не так болезненно сказується на обладнанні. Да, ми паралельно зараз ведемо испытания в пределах 175-100 режима маневрирования на Хмельницком втором блоке, но там еще потребуется как минимум 2 года. Вот. Тем не менее, как бы, картина у нас ясна, мы для себя на первом месте ставим повышение безопасности, глубокую модернизацию, продление сроков эксплуатации на 20 лет, а потом отдельных блоков еще на 10 лет, проводя все следующие соответствующие испытания, исследования. Вот. Но я хотел бы сказать, чем мы еще сейчас начали заниматься. Сейчас такая тема модная, как и батареи, там, маска, все остальное. Сейчас модная тема малые модульные реакторы. Мы в том году вступили в клуб пользователей малых модульных реакторов. Это реакторы, если брать американские, там можно долго рассказывать, это от 45 мегаватт, вот, которые моделями набираются на площадке. Чем они уникальны? Ну, во-первых, у них уникальность в том, что это совершенно новые технологии, совершенно новые. Это инновационные технологии, практически все реакторы пассивного исполнения, там очень мало активных систем, то есть это все вопросы, которые сегодня имеют существующие, как бы они там устраняются. Второе, эти реакторы работает в режиме маневрирования 120-100. И разгрузка идет 40% в час, и набор мощности 40% в час. В принципе, вот буквально вчера NewScale, это американская фирма, где там 45 мегаватт, наверное, она подала лицензию уже, подала заявку на, в NRC на получение этой лицензии. Также мы прорабатывали вариант с фирмой Holtec, те тоже сейчас подают, и, в принципе, где-то у них по графику 22-24 год уже будет промышленный образец данного реактора и сертификат на распространение по всей, как говорится, территории Земли. И, в принципе, эти реакторы работают до 100 лет, это уникальная технология, поэтому мы для себя, как будущее замещение наших блоков, которые будем в этих эксплуатации, мы планируем, вот, может быть, остановиться на этих технологиях, которые, в принципе, вписываются в эту дискуссию, будь то рост, как говорится, солнечной, тепловой или других энергий, которые будут взяты за основу. Спасибо.
Дякую. Шановні друзі, шановні колеги, зараз буде найвідповідальніший момент, тому що ми з Ольгою Валентиніною якраз формували запитання, на які ми хотіли сьогодні отримати відповідь. Я їй даю слово для того, щоб вона от зараз нам всім сказала, задоволена вона от запитанням, відповідями, які ми отримали, чи не зовсім. Будь ласка, Ольга.
Дякую, шановний Олександр Георгійович. Як кожна українська жінка, задоволена лише частково, але задоволена. Да. Насправді я хочу сказати, що думаю, що це є загальний такий фльор або витає щось у повітрі і сьогодні тут. Чому? Тому що ми з вами провідкрили ящик Пандори, я би так сказала. Тому що ми тільки зазирнули, насправді є дуже багато подій, які присвячені, наскільки видає є класні, сучасні, модні, як ми всі їх любимо. І є там ще трошки події, які говорять, які у них болючі проблеми прямо сьогодні. І дуже мало, на мій погляд, стратегічних зустрічей, де би ми всі визнали, що ВДЄ класні, у них є проблеми сучасні, але треба думати про ті, які будуть у України в 2030 році. Незалежно від того, яким чином ми досягнемо чи ні, і за рахунок чого тих планів, які перед собою поставили. Всі доповіді, які я сьогодні почула, на моє глибоке переконання, мене ще більше переконали, що проблема в тому числі в Україні, що існує певна неринкова підтримка, схема підтримки зведена лише до неринкових, до таких, які держава взяла на себе, і є це традиційним для багатьох країн на початку періоду, коли дитина ще тільки підростає, ми їй самі приписуємо меню, обираємо, кого нам розвивати, за який тариф, і фактично насаджуємо його. Але чим більше буде нових технологій, і, до речі, ми не знаємо, чи не долучаться до тих, які є сьогодні на ринку, будь-які ще нові, які, до речі, в нашому зеленому тарифі ще не написані. Або є якісь спірні моменти, наприклад, щодо того, як там регулювати когенерацію в частині спалення і так далі. Є дуже багато проблемних питань. Цей подія, можна сказати так, мене переконала в тому, що треба шукати ті механізми, які ми зможемо закласти з Володимиром Георгійовичем до виходу з цієї каденції. Нагадаю, 2019 рік – це закінчення каденції Верховної Ради. Я би дуже радила всім не сидіти і нарадіти тому, що ніби є тільки один цей механізм, він мене сьогодні влаштовує, і побачимо, як воно буде потім. Це не буде мудрою тактикою. Я вбачаю для себе особисто, принаймні спробувати знайти механізм, який є консенсусним, знову ж таки, не для існуючої генерації, а для тої більшої частини генерації, які ми сподіваємося, знайдемо методом конкурентних переваг одної над іншою. Прозвучало дуже приємні, цікаві і конструктивні презентації від наших іноземних колег. Я думаю, що я висловлю думку всіх сьогодні присутніх тут, що Україна вже підросла з моменту, особливо після Майдану. Ми дуже уважно вивчаємо досвід міжнародний. Ми розуміємо, що просто копікат зробити неможливо, але я закликаю всіх також не сильно захоплюватися унікальністю України. Ми рівно така сама унікальна країна, як і Бразилія, як і Мексика, як і Арабські Емірати, як і Сполучені Штати, можливо, менш привілейовані, як більш розвинуті країни. Але дуже багато країн сьогодні є в пошуках нових механізмів підтримки і усунення неринкових бар'єрів, які існують у багатьох країнах. Мені сподобався декілька в тезах, ми весь час говоримо, взагалі, коли мова йде про ринок енергетики, то одна з проблем – це монополізація. Це унікальний сектор енергетики, де ми можемо побачити, як розвиваються оптимально і повинні розвиватися від домогосподарства до великих проєктів гідро або до середніх, малих, кооперативи сьогодні звучали. Це все чудові ідеї. Було б непогано, хто провокує на ці ідеї, хто їх пропагує, щоб вони повернулись до нас з Олександром Георгійовичем і до колег, принаймні з концепцією законопроекту. Що сьогодні не вистачає, щоб цю ідею зробити реальністю? Ну і наостанок, я думаю, що від себе хочу додати. Я весь час провокую на пошук нових механізмів, тому що, на моє глибоке переконання, статус-кво не є нормальним. І він і тоді, і далі буде статус-кво 1,3%. Саме тому, що чогось не вистачає. Я спонукаю всіх от до пошуку. Наші імейли працюють 24 години на тиждень, кожен 25. День. 25.
На годину раніше.
Да, і я дуже буду вдячна, якщо у вас не було можливості висловитись, але ви хотіли би поділитися своїми думками, будь ласка, зробіть це у письмовому вигляді. Дуже дякую всім і за тим, хто організовував. До речі, принагідно, напевно, треба відзначити особливу роль наших довготривалих партнерів Dixie Group, які, до речі, повідомляю спікерам, зробили стрімінг кожного виступу. Ви можете знайти і подивитися на себе і на інших колег, якщо пропустили деякі тези. Дуже дякую.
Дякую. Шановні друзі, шановні колеги, як справжній український чоловік можу сказати, що я зараз залишаюся більшим оптимістом, ніж на початку. По-перше, в чому мій оптимізм? Заключається в тому, що така кількість учасників нашого круглого столу з другої години дочекалися і ефективно допрацювали до 18-ї, маючи свій відповідний досвід, я скажу, це не часто буває. І це говорить про професійність дискусії, про важливість цієї дискусії і про те, що для вас ця тема важлива і актуальна. Другий мій аргумент для мого оптимізму заключається в тому, я з великим задоволенням послухав основних українських стейкхолдерів цього ринку, і я побачив, в черговий раз переконався про глибоке і фундаментальне розуміння проблематики. Ми можемо дискутувати з кожним із них окремо, можемо іноді навіть сваритися, але я дякую за розуміння і все-таки за відчуття реальності, що потрібно бути дуже флексибл і реагувати на потреби ринку, потреби споживачів і, саме головне, на потреби інвесторів, які, без яких ми нічого не зможемо зробити. І третя теза, мабуть, сама головна. Ми без серйозної науки, без серйозних інновацій і технологічного прориву, і технологічного експерименту ми не зможемо догнати і не зможемо бути цивілізованою конкурентною країною. Я повторю тезу, яку я сказав на початку. Моє внутрішнє відчуття. Да, у нас складні дискусії політичні. Да, ми іноді не приймаємо ті законопроекти сьогодні, які б мали проголосувати вчора. Але моє відчуття, що ми кристалізуємо от позитивну кількісну енергію і можемо її сконцентрувати в якісні рішення для країни. Проблема в енергетичному секторі і виклики, які перед нами стоять в зв'язку з останніми політичними подіями, надзвичайно серйозні. Але дискусія і рівень професійності, який у нас сьогодні був, дає мені оптимістичні підстави сказати, що ми зробимо все для того, щоб ці виклики ми подолали. І щоб енергетична система стала більш сучасною, більш екологічно чистою, більш економічно прибутковою, більш конкурентною, більш прозорою і більш сучасною. Я думаю, що ми з вами також домовились, що проведемо окрему дискусію, да, по питанню, по якому говорив керівник нашого регулятора Дмитро Вовк, по приєднанню. І я ще раз хотів би наголосити, що і ми в комітеті, і дозволю собі від імені регулятора сказати, і регулятор чекає пропозицій по методології, по проектам закону, по конкретним нюансам. І ще раз на завершення хочу подякувати Dixie Group за фундаментальну підтримку. Ще раз хочу подякувати нашим міжнародним партнерам і спікерам за дуже фундаментальну таку презентацію, важливу, практичну. І ще раз хочу подякувати посольству Великої Британії за стратегічну постійну підтримку наших таких дискусій. Дякую і до нових зустрічей.